Tongda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 12-may, shanba. Studiyada men, Jalda Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
endi hozirgina yangi sistema qurilyapti. Yangi sistemada meningcha albatta tashabbus, islohot tashabbusi pastdan ham chiqadigan qilib bir yo'llar, kanallar, shunday bir sharoitlar meningcha yaratiladiki, yangi rahbar islohotchi bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, islohotlar doim davom etadigan bir tizim quriladi deb umid qilaman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Yetib yarashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston uchun orqaga yo'l yo'q, deydi 7 oylik hibsdan so'ng ozod etilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev. Konstitutsiya tuzumga tajovuzda ayblangan jurnalist ustidan o'tgan mahkama nafaqat mamlakat sud huquq tizimidagi islohotlar, balki ijtimoiy siyosiy hayotda kuzatilayotgan o'zgarishlarning ham yorqin ifodasi o'laroq qabul qilindi. Bobomurod Abdullayevning Amerika ovozi bilan suhbatda aytishicha, mahkama qarori nafaqat sud huquq tartibot tizimi uchun, balki matbuot, jurnalistlar uchun ham dalda ishorasi bo'lgan.
Sud huquqini esa, misol uchun, bir jurnalistga meni bir shartli jazo bilan ozodlikka chiqarishimni o'zi ham ularga katta dalda beradi. Demakki,
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanib sud qilinganlarni oqlanishi ilk bor. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinovlar dohil mahkama jarayonida kuzatildi. Zafar Nurmatov raisligida Toshkent shahar sudida o'tgan mahkama nafaqat o'z qarori, balki qonunchilikka mos, ochiq, tomonlar, guvohlar ko'rsatmalari inobatsiz qoldirilmagani bilan ham ko'pchilik olqishiga sazovor bo'ldi. Sudning konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanganlarni oqlashi, qolaversa Milliy xavfsizlik xizmati tayyorlagan tergov aybnomasini asossiz topishi nafaqat sudlanuvchilarga, shuningdek jamoatchilikka ham mamlakatda haqiqatda adolatli sud qaror topayotganiga umid berdi. Sud ayblanuvchilardan faqat jurnalist Bobomurod Abdullayevni oqlamadi. Ayblov boshida 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin deb ko'rilgan jurnalistga nisbatan jarima belgilandi. Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan tirik chiqishiga ko'zi yetmagan jurnalist sudning bu qaroridan rozi. Mahkama jarayoni hukm uning uchun kutilmagan bir ochiqlik, adolat bilan o'tgan. Abdullayev nazarida mamlakatda boshlangan islohotlar qaysidir bir ish misolida o'z isbotini ko'rsatishi kerak edi. Jurnalistlar ustidan mahkama aynan shunday jarayon bo'ldi.
Shunday bir jarayonni kimdir boshlab berish kerak edi. Qaysidir bir jinoiy ish misolida, sudda ko'rilayotgan bir ish misolida ana shunday andozaviy aslida qanday o'tkazilishi kerak bo'lgan, ya'ni jinoyat-protsessual kodeksining talablariga to'liq maksimal darajada rioya etib o'tkaziladigan bir jarayonni ko'rsatib berish kerak edi. Qolgan sudlar uchun ham, mamlakatlar uchun ham, mamlakat uchun ham, umuman aholi uchun. Menimcha mana shu aynan meni jarayonim shunday sud bo'lib xizmat qildi va bu nima deydi boshqalar uchun bir qo'yilgan planka bo'ldi deb o'ylaymanda, boshqa sudlar uchun, boshqa o'sha ishlar uchun mana shu plankadan tushmaslik kerak degan bir maqsad ham qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni nafaqat buni bir chet ellarga ko'rsatib qo'yish uchun mana bizda aslida mana bunday biz mana shunday hukumatmiz deb nafaqat u maqsadda, ya'ni qolganlarga ham shu yo'ldan yurish kerak degan bir ko'rsatma nima deydi andoza sifatida o'tkazilgan deb degan fikrga kelyapman. Ya'ni bu yaxshi baribir, har holda orqaga yo'l yo'q. Boshqa avvalgidek protestlar borku, hech kimni quloq solmay, hattoki mahbuslarni advokat sudlanuvchilarni advokatlari bexabar qolib hukm chiqarib, undaylar endi u narsa u davrlarga qaytish yo'q, ko'rinib turibdi ochiqoydi,
dedi Abdullayev. Jurnalistga ko'ra, uning misoldagi mahkama nafaqat sud huquq tartibot tizimlariga, balki jurnalistlarga nisbatan yo'llangan ishora ham. Ularni dadillikka undovchi, o'z fikri, so'z erkinligini himoyalash uchun imkoniyatlar yaratilganligini bildiruvchi bir jarayondir.
Mahalliy gazeta, Kun.uz, Sharq.uz, Daryo.uzlar yoritib boribdi, menga aytishdi, men o'zim ko'rmadim. Ular o'sha narsani yoritib yozganini o'zida hech narsa bo'lmagani, hamma narsa erkinligini o'zi ularga katta dalda bo'ladi. Sudni hukmiysa, misol uchun bir jurnalist sifatida meni bir shartli jazo bilan ozodlikka chiqarishimni o'zi ham ularga katta dalda beradi. Demakki, bemalol erkin ijod qilsa, o'sha yozgan narsasini ishlatib isbot qilib bera olsa, hattoki ularni ustidan o'sha har qanday organmi, boshqami, jinoiy o'sha sudga murojaat qilib ustidan jinoiy ish qo'zg'agan taqdirda ham sudda talashib o'zini haqligini, aybsizligini isbotlash mumkin degan xulosaga albatta ular ham keldi deb o'ylayman.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev o'tgan yilning sentyabr oyida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan edi. Dastlab davlatga qarshi fitnada, hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblangan jurnalist 7 oy hibsda saqlandi. Abdullayev Mirziyoyev yetakchiligidagi o'zgarishlarni faol qo'llab kelayotgan jurnalistlardan, ammo o'zgarishlarni ma'lum bir davrini hibsxonada o'tkazishga majbur bo'ldi. Jurnalist ozodlikdagi dastlabki kunlardan so'ng ijtimoiy hayotdagi yangiliklarga bevosita guvoh bo'layotganligini aytadi.
4-chi kun nimadaman, uydaman, sekin mana bu men to'g'rimda chiqayotgan nimalarni undagilar maqolalarni ko'rsatyapti, u yerda qoldirilayotgan sharhlar, o'sha o'zim to'g'rimda sud to'g'risida chiqqan nimalarni ko'rib aytyapmanki, o'sha media makon deydiku, o'sha media prostranstvo ancha erkin bo'lib qolgan, bunday mavzularni yozish o'ziga o'zi bir qo'yilgan taqiqlar manimcha jurnalistlar olib tashlagan. Bemalol yozganlarini ko'rib to'g'risi xursand bo'ldim. Keyin ko'chalarda ham qurilishlar o'zgarib ketdi 7.5 oy ichida. Ba'zi joylarni to'g'risi qazish, hamma yoqda nimalar, qurilish ishlari bo'lyapti, jadalligini ko'rib hayron bo'ldim. To'g'risi 7.5 oy ichida shuncha narsa o'zgarib ketdi. Eshitishimcha juda o'sha viloyatlarda ham odamlar Facebookga kirish judayam, Facebook to'g'risi menga aytishdi, Xorazmdagi qarindoshlarim, singlim, ukalarim hammasi aytishyapti, Facebook bir birinchi sonli bir nima yoylanib qoldi deydi. Hamma kirgandan shu Facebookka kiramiz bizadeydi, bizadan boshqa yana boshqalar shu o'sha asosan Facebookda, Telegramlarda bu narsalar o'sha sud jarayoni yoritilgandan keyin odamlarni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarmoqlarga kirishi judayam keskin ravishda faollashib ketgan, ko'payib ketgan va yangiliklarni hammasi bu yoqda ekan degan gaplarni ham eshitdim man. Misol uchun
yangi hokimiyat davrida O'zbekistonda boshlangan islohotlarning asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida ko'pchilik matbuotdagi o'zgarishlarni misol keltiradi. Ammo bu misolni tanqid ostiga olayotganlar ham yetarli. Bunday qarashlarga ko'ra, mamlakatda dadillashgan matbuot emas, matbuot va jurnalistlar tomonidan olqishlanayotgan prezident Mirziyoyevning o'zi faol matbuotni tanqidga undab kelmoqda. O'zini Mirziyoyev tarafdori qatorida ekanligini aytayotgan jurnalist Abdullayevga ko'ra, sobiq tuzum davridan kelayotgan bu tushuncha o'zgarishi uchun vaqt talab etiladi.
25 yillik Karimov davridagi boshqaruv shunday sistema shunday qurilgandiki, bilasiz, 5-chi Samueldan bittasi islohotni faqat davlat boshlaydi degan yozilgan. Bilasizmi, islohot islohotchilarning islohot tashabbusi davlatdan chiqadi deyilgan. Bu degani davlat kim edi? Davlat prezident edi. Ya'ni o'sha bosh davlat boshlamaguncha siz islohot boshlamoqchi bo'lsangiz, 5-chi Samueldan bittasidan xabari yo'qmi? Sizlarga islohot qilish huquqi berilmagan, tashabbus nimasi yo'q. Davlat boshlaydi deganga o'rnab qolgan va xalq prezident boshlamaguncha hech kim kutmas edi. Mana shunday bir sistemada albattaki buni prezidentning o'zi boshlab berishi tabiiy edi va tabiiy shunday bo'lyapti. Endi hozir mana yangi sistema qurilyapti. Yangi sistemada menimcha albatta tashabbus, islohot tashabbusi pastdan ham chiqadigan qilib bir yo'llar, kanallar, shunday bir sharoitlar menimcha yaratiladiki, yangi rahbar islohotchi bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, islohotlar doim davom etadigan bir tizim quriladi deb umid qilaman.
Deydi Bobomurod Abdullayev. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olyorovlar o'tgan hafta mahkama qarori bilan ozod etildi. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibs qilingan bu to'rtlik O'zbekistonda hokimiyatni bosib olish maqsad qilingan reja tayyorlashdi. Davlatga qarshi fitnada Usmon Haqnazarov nomi ostida yozilgan maqolalarga aloqadorlikda ayblangan edi. Toshkent shahar sudi xavfsizlik xizmatining bu ayblovini asossiz topdi. Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar yozganligini tan olgan Bobomurod Abdullayev jarima va shartli jazo bilan ozodlikka chiqarildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda xalqning birdamligi hamda millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida yangi konsepsiya tayyorlanmoqda. Ushbu dasturni ishlab chiqishda Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik bo'yicha tashkilot ko'mak ko'rsatayotir. Yaqinda mazkur xalqaro tashkilotning milliy oshiriklar ishlari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanierning Bishkekka safari chog'ida hamkorlikda amalga oshirilayotgan qator loyihalar hamda istiqbolli rejalar haqida so'z yurdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy o'z-o'zini boshqaruv hamda millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligining boshlig'i Baxtiyor Soliyev bilan suhbatda bo'ldim. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining milliy oshiriklar bo'yicha komissari hamda Qirg'iziston hukumati o'rtasida ko'p yillik tig'iz aloqalar mavjud, shakllangan. Shu nufuzli tashkilot hamda Qirg'iz hukumati o'rtasidagi hamkorlikning qanday qirralarini siz urg'ulagan bo'ladingiz? Qanday loyihalar amalga oshirilyapti? Qanday ustuvor yo'nalishlar mavjud?
OBSEni o'sha yuqori darajadagi komissari Lamberto Zaniera bizni respublikamizga tashrif buyurdi. 10 aprel kuni premyer-ministrimiz bilan uchrashuv bo'ldi. Bu yerda men qatnashdim. O'sha OBSEni komissarini negizgi maqsadi bu Qirg'izistondagi millatlararo munosabatlarni qanday yo'lga qo'yilgani, 13-chi yilda qabul olingan Qirg'izistonda elni birimligi hamda shu etnoslararo muammolarni jo'nga solish bo'yicha qabul olingan konsepsiyani ishga oshirilishi, bugungi kunda konsepsiya 2013-2017 yilgacha mo'ljallangan konsepsiya bo'lganidan hozir mana yangi konsepsiya ishlab chiqilyapti. Shu masala bo'yicha o'z fikrini bildirdi. Bu yerda har bir millatni vakillari davlat tilini bilishligi masalasi qaraldi. Undan keyin o'sha paytda har bir millat o'zini ona tilini bilishi, uni rivojlantirishi, o'zini madaniyatini bilishi, milliy madaniyatini shu masalalar qaraldi. Mana hozir birinchi konsepsiyamiz turmushga oshib, mana ikkinchisi ishlab chiqilyapti. O'tgan yili birinchi konsepsiyani bajarilishi bo'yicha OBSEning ekspertlari kelib bu yerda monitoring yurgizgan Qirg'izistonda. Qirg'izistonning shimolida, janubida har bir oblast rayonlarda alohida shu ekspertlari kelib monitoring yurgizganda asosan shu konsepsiyani realizatsiyasi bo'yicha 80% ijobiy baho berishgan ekspertlar. Shu konsepsiyani bajarishda kuchli tomonlari qanday bo'lgan, bugun kuchsiz tomonlari qanday bo'ldi degan ma'noda shu monitoring yurgizishgan, lekin asosiy baho bu konsepsiyani qabul olishi mamlakat rahbariyatini kuchli qadami bo'lgan deb baho berildi. Endi hozir bu konsepsiya o'zini missiyasini bitirdi. 17-nchi yilda bu konsepsiya bitdi-da, mana 18-nchi yildan Qirg'izistonda elchi birimligi bo'yicha, fuqarolik integratsiya bo'yicha, birinchi konsepsiyada aytilgan qirg'iz jarayoni bo'yicha yangi konsepsiya ishlab chiqilyapti. Shu ishlab chiqish jarayoniga OBSE tarafidan ekspertlarni tortib, OBSE shu finans masalasini chechib beryapti-da. Keyin buni elchi muhokamasiga qo'yamiz. Hozir prezidentimiz apparati bilan ishlashyapmiz, bu bo'yicha hukumat apparati bilan, Qirg'iziston milliy assambleyasi bilan, ekspertlar bilan ishlashyapmiz. Keyin shu saytlarga ilinadida, shu elchi muhokamasida yer-yerlarda, regionlarda ham chiqib, shuni bir sira muhokama qildirib, qanday elchi o'y fikri bor, olimcha qo'shimchalarini qarab turib, shu biz mo'ljallayapmiz. Hozir iyun oylariga shu konsepsiyani qabul olish masalasini qaralyapti. Bu Lamberto Zanierani bizga belgi aytgan tilagi bo'ldiki, endi biz shuni ishlash bo'yicha bir finans masalasini biz yordam beryapmiz. Yana bir masalani qarasanglar, shu konsepsiya ishlab ketish uchun uni ish planini tuzib chiqib, finans buroqlarini ham aniqlab bersanglar degan sunishi bo'ldi. Masalan, byudjetdan qancha qaraladi? O'sha har bir ministerlik, masalan, bilim berish ministerligi, yustitsiya ministerligi, ichki ishlar ministerligi, har bir ministerlik EKMB shularda qatnashishi, shu razvodkasiga ham, undan keyingi turmushga oshirishga ham shu konsepsiyani. Degan bir yaxshi sunishlarni berdi. Biz o'zimizda bu loyihamizda bor edi, lekin bu odam ham shu Lamberto Zaniera yaxshi bir o'zini ro'y fikrlarini aytdi. Shu fikrlarni jamlagan holda biz xudo xohlasa shu jamlayapmiz, shu loyihasini bitirib, keyin endi muhokamasiga qo'yamiz deb.
Baxtiyorjon, mana siz aytganingizdek, shu keyingi 10 yil, 15 yil ichida, ayniqsa mana keyingi 8 yil ichida Qirg'izistonda, jumladan xalqaro hamjamiyat ko'magida, Qirg'iz hukumatining faol ishtirokida, Qirg'iz hukumatining tashabbusi bilan shu millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida qator loyihalar, qator tadbirlar, qator hujjatlar qabul qilindi. Mana siz aytgan konsepsiya ulardan biri. Shu hujjatlarning amalga oshirilishi qanday holatda? Keyingi yillarda qanday ijobiy siljishlar yuz berdi? Ikkozi aytish iloji bormi?
17-nchi yilga qabul qilingan konsepsiyani turmushga oshirish bo'yicha asosiy masala bizni davlat agentligiga yuklangan. Shu konsepsiyani asosida biz mana 20 ta rayon shaharlarda, ko'p millat yashaydigan rayon shaharlarda, undan 14 rayon shahar o'shda janubi bizda, qolgan 6-tasi Chuy oblastida, Qorako'l shahrida bizni jamoatchilik qabulxonalarimiz ochilgan.
Ya'ni millatlararo munosabatlar bo'yicha, to'g'rimi?
Ha, millatlararo munosabatlar bo'yicha. Undan tashqari bizni agentlikda shu PROMni yordami bilan monitoring markazi ochilgan. O'sha har haftada o'sha bizni 20 ko'p millat yashagan rayon shaharlardan har haftada shu bizni xodimlarimiz o'sha yerdan informatsiya beradi, qaysi bir rayonda qanday ahvol. Nimani oldini olish kerak, agar birortasi bo'lib ketgan bo'lsa, bir konflikt chiqqan bo'lsa, o'shani qanday chora ko'rish kerak. Har bir o'sha 20 rayonda har bittasida jamoatchilik kengashlari bor. Kengashlarga a'zo bo'lib o'sha rayonni, shaharni obro'yli oqsoqollari, ayollarni vakillari, yoshlarni vakillari, dini vakillari kengashlarga kirgan. Endi biz bilamiz, ba'zi bir ommaviy ma'lumot vakillari bir yerda bir qirg'iz bilan tojik, yo'lmasa o'zbek bilan qirg'iz urushib ketsa, shuni bir milliy masalaga burmasdan endi bu haligi kundalik bo'ladigan, hali o'rislarda bitavoy konflikt deb qo'yadi, shu masalalarni oldini olish bo'yicha agar bir ikkita odam bir qo'shnisi bilan bir qo'shnisi urushib ketsa, biri qirg'iz, biri tojik bo'lsa yo o'zbek bo'lsa, shuni shu bizni haligi kengashni a'zolari borib, o'sha xalq diplomatiyasi bilan yarashtirib, o'sha yerda bir kim nohaq bo'lsa ko'rsatib, shuni oldini olish bo'yicha mana 4 yilda 3972 ta ish chora o'tkazilibdi o'sha 20 rayon shaharda. Undan tashqari interaktiv karta tuzganmiz. Respublika bo'yicha qaysi rayonda, yo'lmasa qaysi ayol hukumatda qancha odam, qancha millat yashaydi, o'sha nimadan konflikt chiqishi mumkin? Bozordanmi, avtobusda ketyapti yo maktabdami? Shu har bir ayol hukumatda deganida liderlar bekitilgan. O'sha liderlarning telefon nomeri adresi Hamas şu kartaya girdiğinde şu aldığı alımla diyen işler profilaktika masalası boyunca şu kenyaş tazaları o şeyden ilişki işler bölümü prokuratura organları Milli Hafsizlik Komitesi'nin vakilleri katmaşıp şu masalları yok bol yaptı da azır bana statistika 2013 yılı Respublika boyunca 39'da cinayet işi kalıptı 39'da şu milli münasebatlar boyunca 2017 yılı 9'da iş kazandı Respublika boyunca. Bu degen şu cinayet işlerde sanıp 4 barabarca kemaydı degen derse de. Lekin biz 100% şuna bir konflikt bu muydu? Bunda bir ciddiyatlar çözür müydü diyen bilmiz. Buna gel ki bir tuğuşkenlerde ortası diyen Uruz, Cendiyan, Araz degen derse bağır derse bu. Bu türmüş, bu hayat. Onun için ancak ince bulan bir iki de adam bir uruş getirse, şimdi bir tamamdan bravları yanına alıp, ikinci tamamdan başkalar çıkıp aytilgan da ham shuni bunday kundalik bo'ladigan tartibsizlik qatori qarashimiz kerakda. Agar shu narsani biz ko'paytirib bilan shu yo'q bu mana Qirg'izdan o'zlar urushib ketdi desak, bu narsa bir elga ham motori qabul qilinib qolyapti. Shuning uchun biz har bir narsaga bir to'g'ri ko'zqarash bilan javob berishimiz kerak. Bugun mana Xudoga shukr davlatda olib borayotgan siyosati eng asosiysi elni aqlliligi, elni sabr-bardoshi, elni uzoqni ko'zlaganini sabab bo'lib bugun mana Xudoga shukr 8 yildan beri bizning davlatimizda tinchlik hukm suryapti. Haligi oldingi ziddiyatlar, oldingi bir qandaydir bir salbiy ko'zqarashlar ozayib boryapti. Men 100% hamma yo'q yaxshi deya olmayman. Bu turmush, lekin har bir narsa vaqt o'tgan sayin.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qirg'izistonda xalqning birdamligi hamda millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida yangi konsepsiya tayyorlanmoqda. Ushbu dasturni ishlab chiqishda Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik bo'yicha tashkilot ko'mak ko'rsatayotir. Yaqinda mazkur xalqaro tashkilotning milliy ochiqliklar ishlari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanierning Bishkekka safari chog'ida hamkorlikda amalga oshirilayotgan qator loyihalar hamda istiqbolli rejalar haqida so'z yurdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy o'z-o'zini boshqaruv hamda millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligining boshlig'i Baxtiyor Soliyev bilan suhbatda bo'ldim. Suhbatning davomini tinglang.
To'g'ri ko'zqarash bilan javob berishimiz kerak. Bugun mana Xudoga shukr davlatda olib borayotgan siyosati eng asosiysi elni aqlliligi, elni sabr-bardoshi, elni uzoqni ko'zlaganini sabab bo'lib bugun mana Xudoga shukr 8 yildan beri bizning davlatimizda tinchlik hukm suryapti. Haligi oldingi ziddiyatlar, oldingi bir qandaydir bir salbiy ko'zqarashlar ozayib boryapti. Men 100% hamma yo'q yaxshi deya olmayman. Bu turmush lekin har bir narsa vaqt o'tgan sayin bugun ayniqsa mana o'zbek qirg'iz muammolasini oladigan bo'lsak ikkita davlatni prezidentlari do'stlashib bordi keldi prezidentlarga yetkazmasdanlar ikkita davlatni o'rtasida mana qo'shni obrazlarda o'sha koordinatsiyaviy kengash tuzildi bemalol kezda chiqdi bo'lyapti mana Tojikiston bilan Qozog'iston bilan bunday aloqa yaxshi bo'lyapti bu hammasi shu elni niyatiga yarasha bugungi davlatda olib borayotgan siyosatini bir ijobiy bahosi desak bo'ladi.
Mana endi siz aytgan omillar Baxtiyorjon, mana shu davlat tizimlarining sa'y harakatlari qabul qilingan amalga oshirilayotgan tadbirlar hamda jamoatchilik xalq tomonidan to'plangan tajriba aytaylik hayot bergan turmush bergan saboqlar oqibatida shu bugun yaxshi stabil vaziyat Qirg'izistonda millatlararo munosabatlarda hukm suryapti deyilyapti. Endi shu to'plangan tajriba shu qabul qilinayotgan tadbirlar qarorlarni amalga oshirish uchun nimalar qilish kerak demoqchiman. Istiqbol qanday, qanday rezervlar, qanday muammolar, qanday imkoniyatlar mavjudki ishlarni ishlatilsa-da yaxshi natijalar, ya'ni millatlararo munosabatlar tobora yaxshi tomonga shakllanib borsa.
Bu masalada har bir narsa oiladan boshlanish kerak. Qaysi millatga mansub bo'lmasin, oilada farzandlarni, nevaralarni tarbiyasida shu do'stlik masalasi birimlik masalasi, tinchlik masalasi bolalarimizga tushuntirishimiz kerak. Bugun bola bog'chalardan tortib davlat tilini o'rganishga, har bir millatning vakillari bo'lgan shu bolalarda bir do'stlik rishtalarini bog'lashga bir boshlashimiz kerak. Maktablarda, oliy o'quv yurtlarida, ko'cha-ko'yda, ayniqsa mana bizda Qirg'iziston janubida biz yoshlarimiz mana islom diniga o'ta berilgan, bugun yaxshi yo'ldan ketyapti desak bo'ladi, lekin o'sha islom dinini ham to'g'ri yo'lda boshqa oqimlarga kirmasdan o'sha paytda Мен билеман Кыргызстан жанындагы азыр көп район шаһарларда өзбек жаштары ушу намазхан жигитлер, өзбекди маданияты, өзбекди шайырлары, ямоса бир кыргызды маданияты менен таанышыш маселеси эмес, хатта тойлорда музыкага хам такылып коюшуп халлар болуятты. Бу хам бир жакшы көрүнүш эмес. Бу хам элди бир-бирин ажыратышка алып келесиз да. Биз мүмкүн болушунча толеранттыкка өргөтүшүбүз керек балдарды. Ошо бир пайтта давлат жакшы турмуш кечиришке, тынчтыкты таминлашка, балдарды келечегиге жакшы бир жол ачканга, жаштарды коллаганга давлат ушу муколуга алыш керек.
Mana o'zingizga ma'lum, shu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'izistonda va Tojikistonda qator mamlakatlarda keyingi yillarda rasmiy mavqei bir qadar pasaygan, missiyalarning rangi deymizmi, mavqei pastga tushgan. Endi shu ahvol hamkorlikka qanday bir ta'sir qilishi mumkinmi yoki imkoniyatlar ko'pmi demoqchimanda.
Men o'tgan oyda Avstriyada, Vena shahrida OBSE'ni bugungi kundagi bosh sekretari bilan uchrashdim. Bu yerda bir top shu masalalarni biz aytdik. Bugun Yevropa mamlakatlari tarafidan, ayniqsa OBSE tarafidan Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Tojikistonda, O'rta Osiyo davlatlariga bo'lgan munosabatni muhokama qilganimizda, bular ko'proq o'sha bizning davlatimizni demokratiya bo'yicha, bugun stabillik bo'yicha oldingiga qaraganda bir top o'zgarishlar bo'lganini belgilab o'tishdi. Ularda ham oldiga qo'ygan bir top planlari bor ekan, rejalari va o'sha bo'yicha biz gaplashib, keyin hamkorlik qilamiz.
Mana shu OBSE, ya'ni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va uning shu milliy osiyoliklar bo'yicha komissariyati aynan Qirg'iziston bilan Markaziy Osiyo respublikalari ichida tig'iz, juda ham tig'iz aloqalar bog'lagan. Yilida 1-2 marta o'sha tashkilotning nufuzli amaldorlari kelib ketadi Qirg'izistonga va shu tashkilot Qirg'izistonda to'plagan tajriba, ya'ni Qirg'iz hukumati hamda shu biz aytgan nufuzli tashkilot o'rtasidagi shakllangan hamkorlik natijasi to'plangan tajriba, boshqa mamlakatlar ham shu tajribani ishlatsa bo'ladimi demoqchiman.
agentliklari bo'ladimi, har bir davlatdan ishlaydigan o'zini reglamenti bor, o'sha asosda ishlashadi. Lekin meni o'yimda har bir davlat o'zining ichki ishiga o'zi javob berish kerak. Bu hammasi bir vaqtinchalik narsa, chet elda proyektlar kelib ishlagani, chet el bilan bir qandaydir finans bulog'lari yordam berishi, bu hammasi bir vaqtinchalik bo'lishi kerak. Albatta bugun bizni o'zimizda qancha noxizmat uyushmalar bor, bizni o'zimizda qancha bugun proyektlar ishlayapti, lekin buni hammasiga biz vaqtincha deb qarashimiz kerakda. Biz mustaqil davlat bo'lgandan keyin shu mustaqil davlatni yutug'i ham bizniki bo'lishi kerak, kamchiligi ham bizniki bo'lishi, kamchiliklarni yo'qotish bo'yicha davlat o'z ishini olib borishi kerak. Meni o'yim shunday.
Ya'ni o'sha hamkorlik natijasida mavjud muammolarni yechib, masalalarni yechib, umuman olganda davlat o'zi qolgan masalani yechish kerak demoqchisiz. Sizga katta rahmat Baxtiyorjon, vaqt ajratganingiz uchun, ishlaringizga muvaffaqiyat.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.